tālu dienu. Tāds ieņemie Mārka nodoma deputātes, bija izsludinājis ārkārtas Mārka nodoma sēdi. Šodien uz pulkstens 14. Tātad ir laiks parāt, ka ir jau pulkstens 14. 2015. gada 25. augusts. Zālē ir bez deputātiem, tātad tika uzaicināta Mārupes pamatskolas direktori un direktors vietnieki ir uzaicināti, ir ieradušies, jā. Tik uzaicināta būvāts vadītāja Aida Lismane un izglītības dienas vadītāja Antiņas Kundze ir. Vēl kas mums ir? Kas jūs esat? Latvijas radio, lūdzu, pierakstieties pie sekretāra. Jā. Jā. Tā, labdien, tātad mēs Mārups no domas sēdi, līdz ar to es paziņoju par atklātu. Sēdē nepiedalās deputāti Aleksandrs Mihailovs, viņš ir attaisnots darba pēc. Tā, Andris Puide, nav zināms, Renārs Freibergs, Normons Orlīvāns un Edgars Jansons arī paziņoja, ka viņš nepiedalīts tev sēdē. Pārējie deputāti piedalās, tātad mēs esam lemtspējīgi. Darba kārtībā ir viens jautājums par jaunākās pamatskolas izglītības procesu nodrošināšanu. Un lūdzu par šo jautājumu ziņot būvās vadītāji Aidē Rismanē. Varbūt es atmērās, varbūt nāc tuvāk pie galda, jo ir, kā mums visu laiku, jo pirmā jūra audio ieraks, varbūt var apsēsties arī. Un, arī varbūt nākas skolas pārsēmums, varbūt jārunā, lai ir audio ierakstā, viņš ir saprotams, jo telpas apkustika neļauj vienkārši audio ierakstu veidu kvalitību, kad nosēdījies. Tad ir vārds Aidē Rismanē, Mārkus Novas būvās vadītājiem.
Tad es jau kompetences ieturos varu jums ziņot par situāciju rekonstruējumā Jelmārupes pamatskolā, kāda viņa ir uz šo brīdi. Tad, respektīvi, mums pirmkārt vajadzētu ņemt vērā to, ka tā ir esoša sēdas rekonstrukcija, un rekonstrukcijas gaidā ir iespējami dažādi procesi, kas sarežģīja pašu būvniecības gaitu un kas iepriekš nav paredzami. Līdz ar to no tās reālās situācijas, kā parasti notiek ēka rekonstrukcija, mēs visā būvniecības procesā esam saskāršies ar to, ka mums ir nācies veikt papildus ekspertīzes dažādām ēku inženiertehniskām sistēmām, ēku konstrukcijām, papildus, tātad tieši runa par būtiskām esošām konstrukcijām. Ir vairāk kārtīgi bijušas pasūtītas ekspertīzes, un tā visa rezultātā mums ir būtiski pagarinājies visu būvniecības procesu. Ja to jūs visu labi zināt, ka tā ēkā vajadzēja būt pabeigta jau pirms gada. Un arī uz šo brīdi, uz viņa arī šajā brīdī nav pabeigta. Jā, tad kas mums pašlaik šajā brīdī ir galvenās problēmas? Galvenās problēmas ir tās, kad neesam saņēmuši, tad mūsu apakšu uzņēmē piegādātāji nav mums laikā piegādājuši būtiskas ēkas elementus. Šeit gan vēl runa tieši par durvīm. Durvis netiek piegādātas laikā, tāpēc, kad ir salūzis ražotājiem svarīga tehnoloģiskā iekārta, kas pārpēr šīs durvis ar krāsvielu. Tā rezultātā ir aizkavējusies durvu ražošana. Rezultātā mums nav arī durvis šajā ēkā. Papildus tam ir aizkavējusies nesošo konstrukciju pastiprināšanu, jo būvniecības gaitā veicot šīs ekspertīzes atklājās, kad virs ēdnīcas zāles ir nepieciešams pastiprināt esošo dzelzbetona karkas konstrukciju, jo tad mums jārēģinās ar to, ka virs ēdnīcas zāles ir paredzēta aktu, tad svinīga aktu zāle, kur varētu notikt svinīgi pasākumi Un arī tad ir paredzams kaut kādas dinamiskas slodzes, gan no skatuves, gan no iespējamu svētku pasākumiem, līdz ar to tik pārieķināta konstrukcija nespēja. Un atklājās, ka ir nepieciešams viņu pastiprināt, un ļoti ilgi bija tad no projektētāja puses jāgaida risinājums, kā šīs konstrukcijas būtu iespējams pastiprināt, lai mēs tātad, nu, maksimāli īsā laikā ar maksimāli efektīvām metodēm. Mums ir tāds ļoti, ļoti progresīvs tas risinājums, kas tur tiek pašlaik arī dabā realizēts, bet, protams, tas viss ir atkal savukārt aizkavējis pašais būvniecības procesu, un to brīdi tad kopsavilkums tam visam ir tāds, kad ēka nav gatava pašlaik eksploatācija. Un līdz ar to būtu jādomā, kā mēs uz īslaicīgi varam izmitināt bērnus citās pagaidu telpās, kuras varētu piemērot mācību procesam un uz to 1. septembrī, lai nepārtrauktu mācību procesu vispār pašā skolā kā tāda.
Paldies viņotājiem. Lūdzu deputāti, kurš vēlētos izteikties vēl.
Es varu atpildīt arī uz jautājumiem. Ja
jā, varbūt ir jautājumi viņotājiem.
Vēl īpaši jautājumi, kuriem situācija objektā.
O kāds ir reāls prognozes, cik daudz laika vajadzīgs?
Nu, tādās duris mums piegādātas, pirmās 40 duris tiek piegādātas šajā trešdienā, tad sāksies durvi montāžu, visam objektā ir ap 150 durvīm. Un, protams, viņas uzmontēt vienā dienā nevar, tātad tas prasa kaut kādu laiku. Manā skatījumā tas varētu prasīt divas nedēļas, kamēr duris samontēs, un tikai pēc durvju uzmontēšanas tiks likta santehnika, jo tie savstarpēji saistīti procesi. Par nostiprināšanu konstrukciju, nu tagad ir no četrām lielajām nesošajām sijām, pašlaik nostiprināts ir divas, un divas tiek stiprinātas vēl pašlaik. Tas ir runājot par zāles pārsakumu. Nu, protams, ir arī vēl sīki neizdarīti vēl papildus darbi, kas manā skatījumā būtiski paši šo te ēkas eksploatāciju uzsākšanu neaizka, bet tas tur ir, nu, teiksim, vairāk kosmētiskas dabas jautājumi. Nav šos aizpildīts pašlaik plīzēm un linolēju nav sašavot, un tas ir tāda kosmētiska jautājuma. Ko principā nedēļas laikā, kas neaizkavētu skolas nodošana eksploatācijā, kas būtu izdarām arī šīs nedēļas laikā, bet tās tādas būtiskas lietas, ko nevarēs izdarīt.
Lūdzu zirtātiem jautājumu, Līgai Kadiķē papildinās?
Es vēlos vēl papildināt, ko Lismas kundze varbūt šī brīdī aizmirst pateikt, tas ir jautājums par rekonstrošību, par ugunsdrošības sistēmas sakārtošanu. Tātad objekti jau pagājušajā nedēļā, pirms nedēļas apsakoja mūsu Valsts ugunsdrošības dienesta pārstāvi. Viņi ir tātad norādījuši uz nepilnībām gan projektā, gan varbūt, nu, līdz ar to arī būvniecībā, ka ir atsevišķi mezglu, kas neatbilst šī brīža ministra kabineta noteikumiem prasībām par ugunsdrošības sistēmām. Projektētāji pagājušajā nedēļā strādāja ar ugunsdzēsējiem, viņiem tātad piestādījušos aprēķinus. Tur ir dažādi aprēķini vajadzīgi iesniegt, kāda rēķināt šis slots šiem gadījumiem. Un rītdien tātad ugunsdzēsējs ir pieteicies uz atkārtoto apskati šajā ēkā. Un tas ir otrs jautājums, tas ir vēl trešais jautājums, kas ir būtisks ugunsdrošības sistēma.
Paldies, lūdzu, deputātiem vēl jautājumi. No, lūdzu, jūsu viedokļi par situāciju un ko mēs darām šajā situācijā. Būvniecība nav nobeigta paredzētajā laikā. Lūdzu. Jā, lūdzu, Līga Kadiņa.
Tātad, saprotot šo situāciju, būtiskākais šim brīdī mums ir maksimāli operatīvi ātri atrisināt jautājumu par mācību gadu uzsākšanu. Nevar būt tā doma, ka mēs mācību gadu neuzsākam, vai mēs radam kādas pastiprinās neērtības gan vecākiem, gan mūsu audzēkņiem un vecākiem. Tādēļ ir apsekots iespējamās ēkas, kas atrodas maksimāli tuvu šai izglītības iestādei, lai rastos pēc iespējas mazāk vecākiem neietības, lai bērnus varētu nogādāt. Un tātad vakardien apskatot ēkas Jaunmārupē, mēs esam šim brīdī apsekojuši ēku Mascenālajām 37, kuru jums visiem ir pazīstami tās sabiedrības administratīvā ēka, un šobrīd viņa ir pilnībā atbrīvota. Ēka ir labā tehniskā stāvoklī, viņa ir arī pavisam nesen bijis gan liels remonts, gan kosmētiskais remonts. Ēka ir apgādāta ar drošības sistēmu, ar ugunsdrošības sistēmu. Skola dotajā brīdī ir strādājusi pie jautājuma par iespēju šajā ēkā pielāgot un izkārtot šīs klases. Es domāju, ka šis variants īslaicīgai, tā kā Aida teica, īslaicīgai jautājumu risināšanai, mācību programmas nepārtraukšanai, turpināšanai būtu pieņemams. Un šobrīd ir jālim par to, ka skola gaida lēmumu, lai varētu tālāk ziņot vecākiem, tad kā paša skola operatīva kārto šos mācību plānus un, protams, kādā veidā mēs varam, un kas mums arī ir jādara, domāju, palīgā skolai, tad atrisināt visus šos jautājumus, kas ir nepieciešamas šīs ēkas apdzīvošana.
Paldies! Lūdzu no deputātiem, kurš vēlas izteikties par šo jautājumu.
Jautājums ir, protams, ir, cik klases ir jāpārcer, tas ir viens punkts. Otrs punkts ir skolēnu edināšana, ja mēs viņu veicam ārpus skolas. Un trešais ir jautājums par transportu, un ceturtais jautājums ir par drošību. Jā, tātad, vai šajās telpās, jā, teiksim, policijas uzraudzība vai apsardzība vai kāda. Kādas ir iespējas?
Varbūt tā. Piedalās arī doma sēdē skolas direktora Ivēta Timova, varbūt, vai direktora skundze varētu ar šiem jautājumiem.
Šobrīd mēs varam atbildēt tikai nedaudz konceptuāli, jo mēs vienreiz apsakojām šo telpu, mēs tikām iekšā, un tā ir plānošana vairāk uz papīra. Mums ir žēl, ka tas ir tik vēli, un mēs arī nevarējām informēt laicīgi vecākus. Bet, nu, labāk ir uz savu mācību datu nekā tagad viņu aizkavēt. Jo šobrīd mums nav skaidrs, uz cik ilgu laiku skolas nodošana ekstūpācija kavēsies. Un tāpēc risinājums no mūsu puses, ko mēs esam apsvēruši, varētu būt šāds. Tā kā tā ēka pilnībā varētu tikt uzticēta mums, tur ir atbilstoši rezerves izdzējas, tur ir sargiem, dežurantam telpa, noteikti lūgtu papildus, tā kā mēs tur varētu pārcelt lielos bērnus, jo tie ir jau skolas ritmā apguvuši, mācību procesā iekļaujušies un daudz elastīgāk ir, ja? Un arī telpu lielums tur ir piemērotāks tieši vecāko plašu skolēnu skaitā. Un tāpēc mēs domājam tur pārcēt vecāko klašu skolēns, vai tas būs no 5. Klases vai no 4. Klases, ir atkarīgs no tā, ka mēs tā kārtīgi varēsim ieiet tajās telpās. Tātad mums būtu nepieciešams dežurants papildus, mums būtu nepieciešams noteikti policijas atbalsts, jo mums būtu jānokādā bērni uz sportu, un no sporta, un tā kā plaša skolotāja nevar pavadīt skolēnu, jo viņi ir citās mācības stundās, kur mums ir vajadzīgs kā cits, kāda cita persona. Mums būtu nepieciešams transports, kas nogādā no jaunās ēkas uz esošo notrādāk, jo pēc sporta tomēr tas ir īsts periods, lai nokļūtu, un otrkārt arī no bērnu veselības viedokļa, lai viņi sasvīduši, un no drošības viedokļa neiet. Tā, tās ir tās lietas, kas mums būtu vajadzīgas.
Par ēdināšanu cilvēku.
Un par ēdināšanu tieši tas pats. Mēs varētu ēdināt mūsu skolas vēl esošā ēdnīcā, kas ir krietni pa mazu, bet mēs menedžētu ar stundu laikiem, lai skolēni, kuri nemācās esošā telpā, esot tajā laikā, kamēr šie skolēni ēd. Tie ir papildus slodzes un uzdevumus pētnīcai, bet nu, tas ir runājami. Runāsim tad, kad mums būs lēmums par šādu variantu. Un arī savukārt nogādāšanai uz un atpakaļ ir vajadzīgs transports, bet šis transports ir vajadzīgs nu, tā kā vienu stundas ietverā, jo mēs varam tos 150 vai kā tas, nē, transports kādās vajadzīgs, bet nu. Jā, nu tas mums vēl jāpārdomā, jā, jo mēs par laikiem ir jāpārdomā.
Vai tik arī citas telpas apzinātas novadā?
Mēs uz savu iniciatīvu esam to darījuši jau tā kā ļoti ātri, mēs mēģinot tā kā pamatu razdem kājām. Viens no variantiem bija dienas centrs Švarcinieki, kas mums likās visi interesantākais variants un vislabākais, jo pirmkārt geogrāfiski tuvu, ļoti laba sadarbība ar dienas centra vadītāju vienmēr ir bijusi. Gatis jau zina, ka mēs bijām aizgājuši vasarā pie viņa, bet diemžēl mums higiēnas prasībām neatbilst viena tualete. Ja, kas tur ir. Jo nepieciešam tualete atsevišķi zēniem, meitenēm, kur nu vēl piemērotam bērnu skaitam. Mēs apzinājām iespēju par skultes sākumu skolu, ņemot vērā to, ka tā jau ir izglītības iestāde. Un arī varētu būt risinājums, ka tur aizved un atved pulciņu vecākiem ir ļoti svarīgi, lai nekas netiktu kalēts. Bet arī skultes sākuma skolā tas tolešu skaits ir niecīgs, atbilstoši viņu skaitam. Un geogrāfiski vecākiem, kuri nu, šādu variantu tā kā vīzijā redzēja, šķiet nepiemēroti tieši šis skultes ciemats. Un tā kā nevēlas izvēlēties šo variantu, kaut gan nu, tur būtu mūsu pedagoga, mūsu atbildība. Un tad mēs apsakojām vēl sabiedrisko ēku. Tur arī ir divas tāpas, viena konferenču zāle un viena lasītava, kura ir tā kā atvērta, viņa ir ar stiklota, varbūt, ka tur varētu arī risināt ārkārtas gadījumā kaut kā viņu mazliet pārveidot, bet tur ir viens mīnus no mūsu prātā ir bērnu drošība, jo tā ir pirmkārt sabiedriskāka, otrkārt tas pats variants, ka mazie bērni nav tik viegli mobilizējami un pārvietojami, no citā ēkā lielie bērni tiešām ir nu, pilnīgi savādāki un tie jau savā ritmā, kā es teicu. Un tur vienkārši grūstāk organizējumi tieši ir drošības jautājumi. Un arī skolotāju principā apmācības jautājumi, jo skolotājs lielākajās klasēs nemāca visus priekšmetus. Viņi vispār nemāca, ja? Līdz ar to viņam ir jābūt ļoti daudzās klasēs. Nu, tā, ja es daļēji mēģināju atbildēt, varbūt ir vēl kādi jautājumi.
Uz deputātiem.
Ja ir jautājums par tīri soliem un tādām lietām, kur viņi sēdēs, tad sadarbībā ar Gunāru Svētiņu, un, kurš jau ir tā kā pasakojis līdz pasūtījumam, arī tie soli laikam būs, ja Gunārs var tā atbildēt, ja, pirmā kārtā jau ir izgatavoti, un būvnieks ir viņus, ir apmaksājis.
Nē, tad piegādā būvnieks apmaksās. Soli vai nu piekdien vai sestdien, ja mums šo administratīvo ēku atdot, mēs jau varam piekdien vai sestdien mēdās iekārt.
Tas nozīmē mums darba sestdien sēdien.
Viss tāfels, viss tas ir.
Jā, iegādājas, bet tas ir ļoti ātri iegādājas. Pirmā, otrā septembris, pirmā ir zinību dienas, svētku diena, otrā mēs tradicionāli organizējam kā iestādē visām vecuma grupām sporta dienu ar pasākumiem. Tādēļ tāds mācību process, kad tā vēl būtu nepieciešama būtu, varbūt tas trešais septembris. Nu,
pasūtīsim.
Vēl jautājums.
Vēl nedēļam vienu dienu.
Man jautājumi par esošu ēpuļu, nu, mēs esam domājuši izvietot šos uz pagaidu mācību laiku skolnieks. Tā ēka bija speciāli tik atbrīvota, vai kā uzzināja, ka ir tāda ēka tukša?
Speciāli.
Nē, vai tā ēka bija speciāli atbrīvota, vai kā mēs uzzinājām, ka tāda ēka ir kantors tukša?
Principā es pat nezinu, tas ir mēs slēgājām par visu Jaunmāru, piedzīvotāji mums palīdzēja, pateica vecāki, kur varētu būt kādas papildu telpas, un mēs savu speciāli viņš netika atbrīvotas. Jo mūs informēja, ka šīs telpas jau ir tukšas, un lai mēs tā kā mēģinām apzināt šīs telpas, un tad kopīgi mēs kopsapulcējām taču. Sākām interesēties, kur vēl varētu iet. Pats sākums bija Gatis Vācietis, tās dienas centrs. Tas mums šķita tāds, nu, geogrāfiski ļoti tūs un tā, bet, nu, diemžēl Gatis nevarēja mums palīdzēt, lai cik labi arī gribētu.
Tā doma sēdē piedalās Andris Kruida. Tā lūdzu vēl jautājumu deputātiem, viedokļiem. Jānim Rušiņiem.
Jautājums, cik ilgi varētu būt tas maksimālais termiņš? Cik vēl tā būvniecība varētu ilgties?
Mēs jau par šādu jautājumu uzdevām arī mūsu tātad, celtniekiem Eliks grupai, lai viņi nosauca konkrētu termiņu, diemžēl konkrētu laiku viņi mums nenosauc. Mēs pārnājām visas problēmas, kādas mums vēl ir priekšā pārvarams, bet par konkrētu datu viņi mums konkrētu atbildi nesniedz. Mēs ceram, ka tuvākā laikā mēs šo atbildi saņemsim, jo viņi nevarēs sniegt konkrētu atbildi tieši tāpēc, kad viņiem nebija skaidrs, cik ilgā laikā būs iespējams ar rūpniecības pāraudzības dienestu tātad saņemt viņu pozitīvu atzinumu, jo tātad, kā jau Kadiķis kundze teica, tur ir virkni jautājumi, kas ir tātad risināšanas gaitā. Tas ir gan arī hidranti, gan viņu aprēķini, gan viņu, teiksim, tehniskās pārbaudes, kādā stāvoklī šie hidranti atrodas. Līdz ar to, tad arī vēl tās tie jautājumi, kas bija attiecībā tieši par pašu ēku, par zibens aizsardzības sistēmu, kur bija jāsniedz aprieķina, tas viss principā uz to brīdi viņiem ir iesniegts, rītdien ir atkārtota pārbauda, un tad visticamāk mēs arī acīm redzot saņemsim precīzākas ziņas par to, kad mēs varētu pabeigt ēkas būvniecību, respektīvi no juridiskā viedokļa, saņemt pozitīvas atzinumus gan no ugunsdzēsības dienestiem, gan no sabiedrības veselības aģentūras.
Bet tas ir provizoriski, tas ir mēnesis, divi mēneši?
Manā skatījumā tas var būt nevarētu pa mēnesi. Jo katrā gadījumā nekāda no tām minētām problēmām nebija tāds, kas nebūtu pārvarāms, ja pie šiem jautājumiem strādā. Ja nestrādā, tad, protams, nekas nenotiek, ja, bet ja pie jautājumiem strādā, tad viņi ir izcināmi.
Un viens jautājums, vai bez ugunsdzēsēju pašlaik nēsošiem atzinumiem ir vēl kādi atzinumi vai dokumenti, kas nav? Kas varbūt par traucēku?
Man minētā sabiedrības veselības aģentūras atzīmes, vai nav?
Visi ir
interesēti. Jo to varēs dabūt tad, kad būs uzstādīts durvis.
Interesācija
ir.
Es saprotu. Un pārējie ir izdalīti otrā kārtā.
Jā, un pārējie, ja jums jādaņas jātad par savienojušo galeriju starp abām ēkām, tā mums ir izdalīta. Kā būs trešā kārta, atgādināšu, ka otrā kārta mums ir arhīvēka pēc projekta dokumentācijas raugoties. Un par galeriju, galerijas nodošanas datums ir oktobra beigas.
Deputāti ir atvedumā, vēlas izteikties.
Jā, es varu tādu komentāru. Es domāju, ka šāda situācija mums novadā ir pirmo reizi, un viņa patiešām ir ļoti spēcīga un ārkārtēja, un šobrīd, man liekas, mēs esam šeit tāpēc, lai tiešām meklētu kaut kādu risinājumu un meklētu kaut kādus iespējas, variantus, lai patiešām novadā viss ar priecīgām sejām uzsākt šo 1. septembru. Un man liekas, ka kaut kādas citas lietas šobrīd pat nepastāv nekādi citi varianti, kā tikai jau iepriekš minētie direktoras viedokļi un pārējie. Tā kā es pat
Es pat kaut kur šorīt jūtos mazliet atvieglot, kad parādījās šis variants par šo ēku, kas ir parādījusies Jelmārupē, kura ir pat daudz maz atbilstoša šai bērnu pārvietošanai šajā īslaicīgajā mācību procesā. Nu, kā saka, lai Dievs mums palīdz, lai patiešām šis process virzītos arī kā Aida minēja, jo situācija ir visnotaļ nepatīkama. Nu, ja mēs varbūt jau šodien pieņemsim lēmumu jau par šādu mazu soli jau pretī iet, protams, ka tas sagādās ļoti daudz neērtības un klapatas arī jums kā iestādes vadītājiem, bet manuprāt, es pat neredzu nekādu citu situācijas izeju tieši šajā situācijā. Ar cerībām, ka tiešām šogad 2015. Gadā mums izdosies vienalga septembris, oktobris, novembris, bet mums izdosies beidzot pabeigt šo skolu un sākt normālu procesu, nebojājot nervus arī jums kā vistiešākajiem šīs iestādes darbiniekiem.
Vēl ir drīkstiem jautājums par daudz. Man ir jautājums par to, vai mēs kā doma esam gatavi atrisināt visas tās prasības, ko mums šobrīd direktori minēja. Transports, apsardze, policija, viss šīs loģistikas lietas, ja mēs esam gatavi, ja tad mums tur nav jāsauc vēl vien domas sēdi.
Mums ir jābūt gataviem.
Nē, mums ir jābūt gataviem, bet nu, tas ir tas. Jo mēs nevaram vienkārši pateikt, ja mums ir telpas, ejiet, ja mēs nespējam atrisināt visu pārējo.
Manuprāt, tās ir izdarāmas lietas, tās ir jau tādas tehniskas lietas, kam ir jābūt. Un mums
es pat ēdināšanu jau laurā jau
redzēju. Vēl vienu lietu, kas varbūt no sanitārām prasībām ir būtiska. Tā ir papildus tualetes ierīkošana, varbūt tā varētu būt neilga laika, kas ir tās saucās, no tās biotualeti.
Direktoriem Jānim
Jāskonim. Šeit saklausot tās inventāra lietas, var teikt, ka tām tāfulēm mēs varam viņas iedot, jo mums būtībā ir mainot, varbūt uz intratīvām tāfulēm, mums ir vairākas, nu, ļoti labas lietošanā, kuras varat tur dabūt, teiksim, šodien, ja? Un, ja kopsakrībās runājam, tad meklējam šo izēju, varbūt, un arī šodien, ja mums ir izsinājumi, tad varbūt ķermies ātrāk pie viņa lemšanas, lai katru stundu ir dārgi, lai virzītos uz priekšu.
Paldies! Tā, par lēmumu projektu, ir kādam precizējumu lēmumu projektā?
Nē, mēs nevaram. Pozitīvi, tik un tā mums akvotē to programmu, vajadzēs arī vien uzlēgt fizikas ķīmijas kabinetu. Mēs ļoti īslaicīgi varam, teiksim, mainīt programmas saturu, ja, pieņemsim fizikā. Mēs 8. Klasu uzsāk fiziku, mums ir ļoti labs pasniedzējs no Jelgavas rotācijas, var iebad mācību fizikā balstīt ne sākumā, ne uz bez eksperimentiem, bet mums būs nepieciešams ļoti strāli nepieciešami pēc šiem kabinetiem. Un ķīmijā.
Tas ir 2-3 mēneši.
Jā, tas ir ļoti neilgs laiks, kad mums ir vajadzīgs šī iestādi. Ļoti neilgs laiks. Jo tomēr mūsu skolas prioritāte vienmēr bija kvalitāte, un mēs nevaram zaudēt, mēs daļēji paši negribot, domāju, daļēji prestiža zaudējumu ar to, ka mēs jau neieejam jaunā ēkā, tad pat bija jāieiet. Mums ir piepulcējušies ļoti labi kvalificēti pedagogi, kuri mainījuši ļoti daudz savā dzīvē izvēloties tieši mūsu iestādi, un mēs tiešām esam atbildīgi bērnu, vecāku, lai cik tas skaļi vārdi izklausītos un darbinieku priekšā. Tāpēc mums ļoti nepieciešam šo skolu, ļoti.
Es domāju, Ieveta, pa prestižu jums pilnīgi nav ko uztraukties. Pilnīgi un absolūti, jo jūs patiešām jau šajos darba gados esat tā nostiprinājuši šo savu prestižu un savu kvalitāti, kad es pat šajā brīdī pat par to visu mazāk domāju. vairāk tiešām par tādām sadzīvistām. Jo šorīt, ka lasīs, domāju, iedināt var arī kafēnīcā Laura sarunāt īslaidzīgi, ja, kas ir turpat blakus. Un tad bija man tāda pirmā vīzija.
Es mums arī tāda vīzija, bet jā, jā. Tur nedrīkst, jo tur ir nepiemērotas preces, alkohols, cigaretes, noteikti kaut kādi čipši, kas nav atļaujami, jo tagad ir ļoti stingras prasības.
Es to arī, es vienkārši arī momentā izlasot ar šiem domas lēmumu materiāliem jau uzreiz jau nāk vizualizācijas, kā to ātrāk, kā labāk, kur, ko, nu, tad arī tā. Paldies. Jo es visu laiku šo situāciju tveru kā īslaicīgu, nevis kā ilglaicīgu.
Paldies.
Vide šajā ēkā ir iespējama no drošības viedokļa laba. Rezervas izējas ir. Tas, kas ir būtisks, tā kā mēs visas telpas apsekojām, jo, protams, ka mums tas bija ļoti, ļoti būtiski.
Cik ir bērnu tai vecāko plūsmā? Arī 100?
Mēs varam pārvietot vai no 150. Mums nu, jādomā, cik mēs. Mums vajadzētu reāli vēlreiz solis likt, tad mēs redzētu.
Tā, paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Vairāk izteikties nevēlas, tātad nu, debats svētu par lēmumu projektu, sagatavot ar lēmumu projektu. Tātad lūdzu deputāti izskan savu attieksmi balsojot, kurš ir par, lūdzu balsot. Paldies, kurš pret nav, kurš atturas, Andris Povida atturas, pārējiem deputātiem prasošiem balsojot par. Lēmumu projekts ir pieņemts. Tātad kopā mums jāstrādā. Situācija tiešām tāda sarežģīta.
Jāpēc budžets.
Jā, un kopā mums šī darbs ir jāpaveic. Līdz ar to Mārķis no domas ārkārtas sēdes slēgta. Paldies jums.